Салам. Мөхәддис китапта пайгамбәрләрдән дә шарый, сада адамлар хакында һәм мәгълүматлар бирелгән. Мөхәддис китап оқанымда бер зады анык белдем. Худай һич хачан бер адам хакында хикаяны яда мәгълүматы бикар бермән икән. Ул шәхсин хаяты аркалы безгә нәмәдер өйрәтмәге хыял итәр. Хош, аккан дигән шәхс барада иштенмисез? Ол нәмәсе белән Худайын назарына төшеп, мөхәддис китапта ул хакында язылмагына yetişti. Аслында гүнәһ итеп мөхәддис китаптан йер алманы гауды. Әмма гыйнансак та шуның ялы булан. Нәхилле гүнәһ идән икән дип кызыкланыңызмы? Ул Эриха шәһәре хараба үрләнгән соң, Худая бахш ителгән байлыклары огырлап, үз чадырына гимлер арасына яшырып куйган. Бүген әсе өчен Худай Исраил халкына җәзалады. Нәдеп диеңизме? Исраил халкы Ирихонны басып алган соң, Ирихоннан 24 км гүнбатарда yerleşen Ай шәһәренә һөҗүм иттеләр. Бу шәһәрнең халкы онча күп дәлде, әмма Худай бу шәһәре уларга бермәде. Бу сөвүштә исраиллыклар йеңилделәр. Шонда Яхуда ве халк яшулылары Пен сандыгыны өңүнә yüzүн чөкүп Худайга ялбардылар. Худай болса, араларында кимдир гүнә эденене мәлим итте. Шул дәврнең әдәтләренә күрә, һәр бер тире бер йере топландылар. Хәсе тире гүнә эденене биҗе ташлап белмәкче булдылар. Биҗе Яхуда тиресенә төште. Яхуда тиресенең урыглары бермә-бер гелделәр. Худай Зира урыгыны сайлады. Зира урыгының машхалалары бирин изин геленендә булса, биче Запты дигән кешенең машхаласына төште. Машхала ичендә булса, Худай Аканны гүнәккәр итеп сайлады. Акан үз гүнәсен буен алды. Хакыйкаттан мен Исраил Худайы Реббиң өнендә гүна ишеттем. Мен өлчә алынган затларның арасыннан Овадан сингар донуны 5 кадак күмеш хемде, аграмы 1,5 кадак болан алтын доккасын көрөнүмдү көзүм кетип уларды огурладым. Ашагына күмеш коюп мен уларды чадырымның ичинде йере көмдүм дейди. Йешуа 7-нчи бап 20-нчи аят. Мухаддис китапта Акканның Забдының актыгы, Зераның чоулугы дип таныштырган болса хем, оның яш чагы болманы анык. Ол өйленен ве чагалары бар болан адам. Бүгүнкү күндө иманлы шонун ялы иш эле урса, бечери чагаларыны ойлап шу иш эден да диеллер тапылар. Эмма Худая чындан инанан өзүнө оңго багышлаган адам бу иши этмесди. Иманлыларын бу баханалары өрен ичиз ве йигренчи иштилер. Чөнки Худайы билмән адам рызкы Худай беришенә инаныр. Шул вакытта хем бу зат өрен биябра ягдай булып, дине гуна эден кишидер бүтүн машгаласы жазаланган. Исраил халкы Акканның огырлан затларыны, огыл кызлары, мал коюнлары, эшекләре, чадырлары ве әхли эмлегене өзе белән билле Акор гүлгесене алып киттиләр ве дашлап өлдүрдүләр ве улары оды яктылар. Худай гунаны жазасыз калдырмыйар. Бүгүн хем шайтан иманлыларга байлыгы хөвес рухыны дөрәтияр. Кә вакытлар огырламага колай пурсат хем бирияр. Эмма шуның ялы колай ягдайда хем Худайга садык калган ве шайтанның кызыкландырмасыннан үстүн чыккан иманлылардан Худай хошал болыяр. Худай һәр беремизә шайтанның васваслыгыны, өзене каршы эшләтмәгә güç берсин. Амин. Әзизләр, хаятымызда душышып торган рухи мәсьәләләр хакында белмәгә исләсәңез, безнең сайтыбызга кирип көрүң ве олар белән таныш булың.